Gospod Ivan Štohec, v soboto smo dobili novo politično stranko. Naša dežela Aleksandre Pivec želi priti v spredje. Ustanovitev stranke gotovo ni presenečenje.
Seveda, to je bilo na nek način napovedano. Mislim, da se je bilo odvisno samo od tega, kako se bodo stvari odvile pri Desusu. To je tudi Pivčeva počakala in potem, ko je bilo jasno, kaj se pri Desusu dogaja, je šla v akcijo.
Kar nekaj članov stranke Desus je sodelovalo na ustanovnem kongresu, pričakovano?
Ja, tudi to pričakovano, s tem, da mislim, da ne gre za tisto trdo jedro Desusa, ampak za ljudi, ki so morda bolj iz nekih pragmatičnih razlogov bili tam pri tej stranki, sicer pa po mojem bo Pivčeva seveda svoje mreže razvijala predvsem na podeželju, pa med to klientelo, ki je bila na nek način blizu v času svojega ministrovanja kot ministrica za kmetijstvo. In na vse zadnje tudi že ime stranke pove, da jo ne zanima toliko urbani prostor, kakor pa bolj kmečki, ruralni, podeželski prostor.
Deso se je po odhodu Karla Erjavca še bolj znašel v nezavidljivem položaju. Ima ta stranka sploh še kakšno možnost?
Po mojem dobene.
Pestro je tudi dogajanje. Gospod Ivan Štohec v SMC, podpredsednik stranke in predsednik državnega zbora Igor Zorčič, je sicer v nedeljo zvečer na RTV Slovenija ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki. Nezadovoljna je tudi vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Se SMC drobi.
Ja, to je zanimivo, da se je to sprožilo dejansko zdaj, potem, ko je interpelacija proti njihovi ministrici za šolstvo, gospe Kustecovi, mimo, in ko je pred njimi interpelacija ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Vemo, da ima SMC oziroma da imajo nekateri v SMC seveda zelo drugačne poglede na kulturno politiko in na medijsko politiko, kakor pa jo ima minister in kakor jo ima tudi stranka SDS. Tako da po mojem bo interpelacija proti ministru Simonitiju eden od ključnih momentov, kjer se bo pokazalo, ali so vsi poslanci SMC-a še koalicijski partneri ali ne. Če bi slučajno se stol ministra za kulturo zamajal pri tej interpelaciji, da bi eventualno bila tudi izglasovana, potem mislim, da če parafraziram gospoda Peterleta, potem je močno zadišalo po predčasnih volitvah.
Slišati je tudi namigovanja o nove poslanski skupini. Neuradno vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga, predsednik državnega zbora Igor Zorčič in tudi poslanec Branislav Rajić naj bi še pred četrtkovim svetom SMC zapustili poslansko skupino. Kaj to pomeni? Ali je mogoče, da predsednik SMC Zdravko Počivalšek še ostavi konje in nekako stranko poenoti?
To je težko oceniti, ne. Zanimivo je, da je nekako tako strani predsednika parlamenta, kakor pa strani vodje poslanske skupine praktično v istem času prišlo do, rečemo, nekih namigov, pa tudi nekih stališč, ne, ki so po mojem odgovor na tisto, ko je predsednik vlade Janša rekel, da pač ne misli več dopuščati tega, da bi koalicijski partnerje na nek način solirali. In to seveda kaže zelo jasno na to, da se nekateri v SMC-u več ne vidijo v tej koaliciji. Tako da jaz mislim, da stranka ni tako trda. Seveda predsednik Počivalšek mora na nek način do zadnjega možnega diha zagovarjati enotno stranke, vendar vsi dobro vemo, ne posebej gospa Sluga, je bila že nekaj časa, recimo temu, naporna v koaliciji, predvsem zaradi tega, ker se niso držali nekih dogovorov, ki so se tam dogajali. Vem tudi, da pri NSI-u niso bili najbolj zadovoljni z njenim načinom dela, ker pač ni bilo tako, da so dane besede stale in držale. Tako da bo zanimivo in jaz mislim, da je to verjetno zdaj zadnji trenutek, ko tudi tako imenovana globoka država, ne, ki neprestano deluje v smeri rušenja sedanje koalicije, poizkuša še tako rekoč tik pred 12. sprožiti predčasne volitve, da bi potem se pokazalo, kdo bo pravzaprav predsedoval Evropski uniji z naše strani. Vsekakor se mi zdi, da je ta teden, ki je v teku, odločilen in da bo, tako kot sem prej rekel, zelo jasno se pokazalo, kaj se bo zgodilo na interpelaciji proti gospodu Simonitiju.
Torej bo to dogajanje, ki smo mu sedaj priča, tudi nekako vplivalo na to, ali je vlada stabilna ali ne?
Na vsak način.
Dr. Ivan Štohec, opozicija še ni rekla zadnje besede pred koalicijo, je novo glasovanje o interpelaciji, kot ste že omenili, jutri bo na tnalu minister za kulturo Vasko Simoniti, dve interpelaciji sta že za vlado. Gospod Štohec, ti poskusi se bodo nadaljevali, ne glede na to, kar se bo zgodilo v tem tednu, tudi v prihodnje. Ali vidite, ki možnost poenotenja politike, k čemur vabi tudi predsednik države?
Ja, če bo do stvari tekle tako, kot se zdaj kaže, potem seveda tudi opoziciji, tako imenovani kul opoziciji, ni do tega, da bi kakorkoli prišlo do nekega poenotenja. Vendar v sedanji konstelaciji politični moram reči, da se tako rekoč vsem, ki delajo na rušenju vlade, čudim, da to počnejo, ker njim javno mnenjske raziskave ne kažejo kakega bleščečega rezultata na eventualnih predčasnih volitvah. Tudi na vse zadnje, če pogledamo situacijo SMC-ja, SMC bo zelo težko sama prišla v parlament, za Desus smo že rekla, da nima po mojem dobene šanse. Kar se tiče Šarčeve stranke, tisti voljivci so tako zmeraj bili migranti in bodo migrirali v kakšno drugo verzijo, ki jo bo še tik pred volitvami skovala globoka država, kot to navadno dela. Zdaj očitno se tu seveda pojavlja zanimiva imena, od Čeferina do Vesela in tako naprej. Tako da je bolj ali manj, lahko rečemo, nekaj predvidljivo, marsikaj pa tudi nepredvidljivo in je težko v tem trenutku že dati neko zelo jasno prognozo, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh.
Dr. Ivan Štohec, ob sklepu le še vprašanje, ne more mimo tega vprašanja o svobodi medijev pri nas, ta razprava se je prenesla na parket Evropskega parlamenta. Kakšen je vaš pogled na medijsko krajino pri nas? Je res tako grozna, da je potrebno, da to zgodbo izvozimo v Evropski parlament?
Gledajte, se to je jasno, da je to bilo zrežirano, da je to bilo naprej pripravljeno, ker je to šlo v Evropo tako rekoč naslednji dan, ko je tako imenovana konstruktivna nezaupnica propadla. Takih stvari se ne dela od danes na jutri. Tako da pač očitno ne, črni kosi delujejo naprej, tako kot so delovali od Depale vasi naprej in seveda so tudi uspeli v mednarodnih povezavah najti svoje sogovornike in skušajo na vsak način diskreditirati predvsem predsednika vlade Janšo in pa sedanjo koalicijo. Tako da to me v bistvu nič ne preseneča. Bolj sem presenečen na tem, ali pa bi bil presenečen na tem, če bi Evropski parlament tem zgodbam preveč nasedal. Bojim pa se, da seveda tam je kar nekaj takih poslancev, ki ne samo da temu nasedajo, ampak jim to celo ustreza. Zato, ker ta naša slovenska zgodba ni samo slovenska zgodba, to je zgodba Evrope in njene prihodnosti. Vidimo, kaj se je dogajalo v Nemčiji na zadnjih volitvah. Tako da ta stabilnost, recimo neke nemško-francoske naveze, se bo v prihodnje po mojem tudi zelo premešala in prihodnost Evrope niti približno več ne bo tako slonela trdno na nemško-francoskem vlaku, ampak se bodo tu morale neke stvari spremeniti, da se bodo tudi druge članice počutile v evropski skupnosti nazaj dovolj sprejete in pa trdno v sedlo, v nasprotnem primeru se Evropi ne piše dobro.